من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.
Antes como orientação para a humanidade e fez descer Al-Furqan. Por certo, os que renegam os sinais de Alá terão veemente castigo, e Alá é todo-poderoso possuidor de vindita.